Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg, Tulsi Gabbard. Ja poissa ovat jo Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar. Ja eilen supertiistaina oli jaossa peräti 1357 delegaattia demokraattien edessä olevaan puoluekokoukseen, kun presidentinvaalien esivaalikiertue ja sen äänestyspäivä koitti 14 osavaltiossa. Onko peli Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokkaasta ja Trumpin vastaehdokkaasta jo ohi vai vielä täysin auki? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Benita Heiskanen.
Kiitos.
Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori, Turun yliopiston John Morton keskus. Sekä tervetuloa Markku Henriksson.
Kiitos.
Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta. Niin, hyvät vieraat, supertiista ja sen tulokset ovat nyt jotakuinkin käsillä. Onko peli Yhdysvaltain presidentinvaaliehdokkaasta ja Trumpin vastaehdokkaasta jo ohi vai toivottomasti kesken? Onko kaikki vielä tyystin auki?
Ehdottomasti kaikki on auki, että eihän me tiedetä edes nyt tätä koko saldoa, että miten nämä delegaatit jaetaan tässä, nämä loput. Mutta toisaalta, että tässä on tämmöinen mediavoitto kyllä Bidenille, koska hän voitti niin monta ensimmäistä osavaltiota, niin nyt se sanoma on jo lähtenyt, että Biden on tämän kamppailun voittaja, huolimatta siitä, että me ei ihan tarkkaan sit delegaattijakaumaa vielä tiedetä. Mutta peli on ihan täysin auki ja siellä on tulossa vaankieli osavaltioista, Ohio, Pennsylvania, Florida, Arizona, tällaisia vielä, jotka sitten voi keikauttaa tätä, mutta selvä on, että Biden on tämän päivän voittaja näiden alkuperäisten tulosten ja yllätysten perusteella.
Mutta peli toivottomasti kesken.
Peli on pahasti kesken, mutta voi sen kai sanoa, että pelaajien määrä pienenee. Että varmaankin tässä nyt Elizabeth Warren mietiskelee, mitä hän tekee seuraavaksi, ja Michael Bloomberg mietiskelee, mitä hän tekee seuraavaksi. Että kyllä näyttää siltä, niin kuin Joe Biden ja Bernie Sanders olisivat ne, jotka tästä jatkavat eteenpäin. Mutta kumpi heistä sitten valitaan tai valitaanko kumpikaan, niin on vielä sekin ihan auki.
Niin, ja todellakin, ja juuri ennen tätä supertiistaita, niin Pete Buttigieg ja Amy Klobuchar heittivät pyyhkeen kehään. Hekin luopuivat tästä kisasta, niin jos nyt katsotaan tätä supertiistaita tarkemmin, tätähän on nyt hehkutettu mediassa, tässäkin siitä nyt sitten puhutaan, mutta et kuinka ratkaisevasta ja isosta esivaaleista on kysymys, kun 14 osavaltiota todella äänestää, niin Bidenhan nyt voitti 9 osavaltiota ja mukaan lukien Texasin. Bernie Sanders, joka oikeastaan oli niin kuin ykköspaikalla ennen tätä supertiistain tapahtumia, niin voitti tämän suurimman palkinnon, eli Kalifornian. Mutta Kalifornian tulokset ovat vielä kesken. Siellä on suuri määrä delegaatteja vielä auki. Niin kuinka paljon tämä elää vielä nämä eiliset tulokset ja sitten toisaalta niiden analyysi?
No, ne delegaatit jaetaan sen mukaan, että siellä on sellainen 15% katto, että pitää päästä se 15% yläpuolelle, jotta pääsee niin kuin osingoille niihin delegaatteihin. Eli nyt niitä sitten kalkyloidaan, että kuinka monta prosenttia kukakin on saanut ja miten ne jaetaan. Et se, mikä tässä on aika kiinnostavaa, että niitä delegaatteja kyllä jakautuu aika tasapuolisesti niissäkin osavaltioissa, missä sitten jompikumpi on voittanut, niin se voi olla, että toinen on sitten vaan 10% takana tai muuta, että kuitenkin pääsee osalliseksi niistä. Eli kyllä tätä kalkylointia tehdään vielä monta päivää, että eihän kaikissa Kaliforniassa etenkään ole ne laskelmat vielä selvillä.
Markku.
Joo, tämä on siinä mielessä paljon hankalampi järjestelmä kuin varsinaiset vaalit sitten syksyllä, jossa kahta osavaltiota, Nebraska ja Maine lukuun ottamatta, niin kaikissa muissa osavaltiossa hän, joka voittaa osavaltion, saa kaikki sen valitsijamiehet taakse. Niin tässähän ei ole niin, että joka voittaa Kaliforniassa, saa kaikki Kalifornian yli 400 taakseen, vaan se voi saada vaan niistä 300 ja toinen 100, tai voi olla, että menee aika 200 ja 202, tai miten ne nyt meneekin. Että tämä on niin kuin mahdollista, että sinänsä tämä voitto ei välttämättä, niin kuin puhutaan vaan, että voitti, niin se ei riitä, vaan pitää niin kuin katsoa, kuinka monta niitä tulee. Mielenkiintoista tässä minusta, kun mainitsit sen, että ketkä luovutti, niin oli tietysti, että Pete Buttigieg, joka oli tässä hyvinkin kolmosena tai jopa niin kuin melkein kakkosena Sandersin jälkeen, niin luovutti hänen kannaltaan aika hyvässä asemassa, mutta ilmeisesti tässä nyt liittoudutaan niin kuin, sanoisiko, vähemmän radikaalit voimat demokraattisessa puolessa liittoutuvat Sandersia vastaan, ja Buttigieg nyt sitten liittyy tukemaan Bidenia, ja sitten näemme, jos Biden voittaa, minkä ministerin viran Buttigieg saa sieltä.
Niin totta, tästähän on spekuloitu paljon ja valettu kannuja nimenomaan tämän Buttigiegin päätökseen liittyen, että miksi, koska hän näytti olevan erittäin hyvässä nosteessa. Kampanjalla meni hyvin ja sitten yhtäkkiä mies heittää pyyhkeen kehään, niin minkä takia hän teki näin? Onko teillä mitään tietoa siitä, että olisiko ennusteissa ollut jotain sen kaltaista, että hänellä olisi ollut relevantti uhka tässä supertiistaina jonkinmoisista rökäletappioista, jotka kenties sitten tulevaisuudessa olisivat haitanneet hänen poliittista uraansa. Nyt hän jää tavallaan niin kuin mieleen ainoastaan sellaisena nousevana, nuorena, voitokkaana kandidaattina. Hän ei ole vielä hävinnyt yhtään vaalia. Tulos olisi voinut olla toisin.
Ei, kyllä se yleinen tulkinta on se, että jonkinlaisia lehmänkauppoja tässä hierotaan, ja nimenomaan tällä hän takaa hänen poliittisen uran jatkuvuuden. Eli hän on yhteistyökykyinen, hän katsoo puolueen yleistä etua ja sitten, että siitä on varmaan sitten palkinnoksi joku kabinettipaikka. Mikäli nyt siis, kuten professori Henriksson sanoi, mikäli Biden tulee valituksi. Eihän me sitä vielä tiedetä, koska hän on ollut aika heikko ehdokas. Pärjännyt huonosti näissä TV-tenteissä, ei ole saanut sitä innostusta, möläyttelee ja muisti pätkii nyt jatkuvasti. Et mitä sitten heinäkuuhun mennessä, jos yhtäkkiä tällaista käyttäytymistä tulee ilmi ja kenelläkään ei olekaan sitä enemmistöä, niin siinäkin vaiheessa puolue voi vielä päättää, että ei tämä nyt olekaan meidän etujen mukaista ottaa tällaista kandidaattia, joka unohtelee oman vaimonsa nimenkin tuolla, että pitäisikö sittenkin harkita jotain kolmatta vaihtoehtoa, joka ei ollut edes kisassa mukana. Se on ihan mahdollista.
Ja se on siis tämmöinen musta hevonen on edelleen niin kuin mahdollinen skenaario, näinkö?
Se on ihan mahdollista, kyllä. Tässä on koko ajan semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että Bernie Sanders, hän ei oikeasti ole demokraattisen puolueen jäsen, vaan hän taitaa olla peräti pisimpään Yhdysvaltain kongressissa istunut niin sanottu independent, eli siis itsenäinen, vaikka hän useimmiten aina on demokraattisen puolueen niin kuin mukana äänestämässä tai äänestää samalla lailla, ja nyt sitten tietysti pyrkii demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi, mutta hänhän ei ollut viime kerralla eikä nyt ole millään lailla demokraattisen puolueenjohdon niin kuin suosikki tai melkeinpä puolueenjohdon inhokki, voisi sanoa. Ja sen takia puolueenjohto, viime vaaleissa oli paljon puhetta siitä, että puolueenjohto syrjii Bernie Sandersia ja itse asiassa organisoi ehdokkuusvoiton Hillary Clintonille. Ja näitä juttuja oli siitä, miten superdelegaatit äänestivät Clintonin puolesta. No se superdelegaattien äänestäminen ei nyt sitten ratkaisu sitä, että esivaaleissakin Clinton sai toki enemmän kuin Sanders. Mutta että Sanders on tässä niin kuin haastaja myös tässä ikään kuin tässä puolueessa, jonka presidenttiehdokkaaksi hän pyrkii, eikä vaan sitten Trumpin haastaja, jos hän nyt pääsisi ehdokkaaksi.
Onko se todella nyt siis näin yksiulotteinen se asetelma, että tässä on nyt demokraattien esivaaleissa tilanne kaikki vastaan Sanders-tyyppinen tilanne?
No siltä se nyt tällä hetkellä vaikuttaa ja etenkin siitäkin syystä, että Elizabeth Warren, joka on ajateltu ajavan tätä samaa kaistaa, tätä vasemman laidan kaistaa, niin hänkään ei ole nyt mitään tämmöisiä solidaarisuuden ilmaisuja tehnyt tai ajatellut, että jos hän olisi jättäytynyt pois tästä, kuten nyt nämä sentristit tekivät sitten Bidenin eduksi, niin miten se vaakakuppi olisi silloin kallistunut. Eli nyt se ihan todellakin näyttää siltä, että kaikki vastaan Sanders.
Sentristit.
Puolueen maltillinen keskikaistan porukka, eli Buttigieg, Klobuchar, Biden, Hillary ja muut. No tätä liberaaleja ajattelussaan, kun sitten taas Sanders ja Warren on tällaisia progressiivisia, eli tällaisia muutoshalukkaita ehdokkaita, jotka haluaa koko järjestelmän uudistaa.
Eli nämä sentristit ovat niitä, joista puhutaan usein puolueeliittinä, näinkö?
No puolueeliitti on aika pitkälti sentristien linjoilla.
No miten nämä tulokset nyt sitten, jos tässä on tällainen asetelma demokraateissa tällä hetkellä, ikään kuin kaikki vastaan Sanders-tyyppinen, niin miten nämä supertiistain tulokset, jotka nyt tosin ovat edelleen osin auki, niin on tulkittavissa Sandersin kannalta?
Sitä on vaikea arvailla. Veikkaan kyllä, että Bernie Sanders jatkaa sinnikkäästi kamppailuaan. Hänellä on hyvin kuitenkin vahva tämmöinen oma tukijoukkonsa, ja hän on onnistunut saamaan ehkä urnille sellaisia ihmisiä, jotka sinne ei muuten tulisi. Ja tämähän on itse asiassa ollut yksi Sandersin jonkunlainen niin kuin oikeutus hänen niin kuin toiminnalleen on, että hän väittää, että hän tuo mukaan uusia äänestäjiä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että ihan niin paljon näitä uusia äänestäjiä ei Sandersin taakse tulisi kuin mitä hän antaa ymmärtää tai mitä aikaisemmin on luultu.
Nuori ainakin,
joo. Ja voi tietysti olla, että jos Joe Biden nyt sitten tulee demokraattien ehdokkaaksi, niin sitten nähdään, että jättävätkö nuoret äänestämättä.
Kyllä tämä täytyy olla näiden alkuperäisten tulosten valossa pettymys Sandersin kampanjalle.
On pettymys ilman muuta, joo.
Ja sitten se, että onko tässä tehty sellainen taktinen virhe sen, kun hän on niin vahvasti ajanut sitä termiä demokraattinen sosialisti, joka siis käytännössä tarkoittaa vaan, että hän ajaa tällaisia pohjoismaisen hyvinvointivaltion ajatuksia, eli ei mitenkään kauhean radikaaleja. Mutta se, että siitä on pudotettu se demokraattinen pois ja siitä vaan fokusoitu siihen sosialistisanaan. Ja jos hän ajatteli alussa, että se käytetään niinku strategisesti hyödyksi, niin se ei ehkä sitten onnistunut. Että se oli kuitenkin sellainen mörkö, josta saatiin sellainen retorinen ase, että yhtäkkiä alettiinkin puhua Fidel Castrosta ja Venezuelasta ja tällaisista kommunistisista järjestelmistä, että siitä saatiin semmoinen uhkakuva, millä käännytettiin sitten näitä Bidenin epäröijiä hänen puolelleen.
Joo, ja tietysti Sanders itsehän jatkuvasti toitottaa, että ei, en tarkoita tuollaista, vaan puhun tällaisesta esimerkiksi, kuten Pohjoismaissa asioita hoidetaan tämän tyyppisestä mallista. Mutta aika leimallista on, että näissä esivaalitenteissä nimenomaan Sandersia grillataan aika kovasti nimenomaan siitä, että millä maksat terveydenhuollon, millä se rahoitetaan, tämän tyyppistä aika kovaa hyökkäystä häntä kohtaan.
No sillä on juuri pyritty saamaan häntä niin kuin pois, että tämä puolueeliitti tai sentristit tai mitä nimeä nyt halutaan käyttääkään, niin heidän ehdokkaansa sitten pärjäisi. Ja kyllä totta on, että tämä sosialismi on sellainen haukkuma sana Yhdysvalloissa. Kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, ja kaikki tarkoittaa sitä monia eri asioita. Mutta jossakin nyt tässä oli esimerkiksi paljon etelävaltioita, jotka kaikki meni Texas mukaan lukien Bidenille, niin siellähän tämä sosialismi on niin kuin vielä suurempi peikko kuin pohjoisessa. Itse asiassa mielenkiintoista näissä tämän suhteen on se, että joku Minnesota esimerkiksi, jossa ei nyt kauhean kauan tarvitse mennä, niin siellä on paikallisia sosialistisia ryhmittymiä, ihan sosialisti nimelläkin melkein, ollut siis paikallisvaaleissa ihan pärjänneet, ei nyt mitenkään merkittävästi, mutta kuitenkin olleet mukana. Ja jossa on vanha teollisuus, valtioteräs ruostevyöhykkeen. Toisaalta se on tietysti myös maitotaloustuotanto aluetta ja maissa sikavyöhykkeenkin maat, siellä on näitä maataloustuotantoakin paljon, mutta se on kuitenkin tällainen yhdysvaltalaisessa niin kuin osavaltioiden kulttuurissa sijoittuu sille tämmöiselle niin kuin vasemmistolaiselle, osin pohjoismaisen ja saksalaisen niin kuin siirtolaistaustansa takia, niin sielläkin kuitenkin Biden voitti. Ja sama tietysti pätee Massachusettsiin, joka on kanssa, ja itse asiassa ihan Bernie Sandersin kotiseutuja melkein niin kuin Massachusettsiin ja Vermontin naapurissa, jonka senaattori Sanders on. Että.
Ja sitten esimerkiksi muuten kovin konservatiivisessa Texasissa, niin mustat ilmeisesti tukivat enemmän Bidenia kuin Sandersia. Mutta sitten latinoiden kesken taas tilanne on toisin.
Joo, tässä on sellainen tilanne, että näiden mustien ja etenkin vanhempien mustien äänestäjien keskuudessa, että he yhdistävät Bidenin niin voimakkaasti Obamaan, että he äänestää sellaisella tunnepohjalla. Että kun mä seurasin silloin niitä South Carolinan keskusteluja, niin silloin kun kysyttiin, että miksi äänestät Bidenia, niin ihmiset vastasivat, että vieläkin muistan sen hetken, kun Obama valittiin presidentiksi. Mutta mä olisin halunnut myöskin sanoa tosta, että tässä vaaleissa on vähän niin kuin se olisi kaksi koulukuntaa, että miten tähän suhtaudutaan, että mihin pyritään. Toinen koulukunta ajattelee niin, että vaalit voitetaan sillä, että saadaan mobilisoitua nuoret ja sellaiset henkilöt, jotka ei yleensä äänestä. Ja sitten on tämä toinen koulukunta, jotka ajattelee, että ei, että pitää saada takaisin niin Trumpille menetettyjä ääniä ja sitten näitä sitoutumattomia. Eli siinä on kaksi eri lähestymistapaa siihen, että miten vaalit voitetaan. Ja Sanders edustaa sitä näkökulmaa, että mobilisoidaan ne epätyypilliset äänestäjät ja sitten nämä sentristit edustaa sitä, että napataan takaisin, mitä menetettiin republikaaneille.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään käydään läpi supertiistain tuloksia tuolta Yhdysvalloista. Vieraana on Benita Heiskanen, hän on Turun yliopiston John Morton -keskuksen professori sekä Markku Henriksson, Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta. No joo, siis Sandersille maksuton terveydenhuolto, Medicare for All. Se on ykköstavoite. Terveydenhoitoon liittyvät kysymykset ovat politisoituneet Yhdysvalloissa itse asiassa jo pitkään ja näyttävät nyt politisoituvan entisestään myös koronavirusepidemian kautta. Tähän nimittäin Trumpkin otti kantaa viikonloppuna kampanjatilaisuudessaan väittäen demokraattien olevan parhaillaan politisoimassa koronavirusta kritisoidessaan hänen hallintonsa koronatoimenpiteitä. Ja Trump-maiseen tapaan hän väitti, että kyseessä on demokraattien uusi huijaus. No, tämä Trumpin kommentti on lähtenyt elämään verkossa omaa elämäänsä. Se on liitetty väärien tietojen ja fake newsin levittämistapauksiin koronavirukseen liittyen. Ja tästä itse asiassa keskusteltiin myös maanantain Politiikka-radiossa, jossa itsekin epätarkasti totesin Trumpin väittäneen koronaviruksen olevan demokraattipuolueen uusi huijaus, mutta tietysti tarkkaan ottaen Trump puhui koronaviruksella politisoimisesta demokraattien uutena huijauksena, liittäen sen jälleen kerran näihin aiempiin Trumpin ympärillä pyörineisiin Venäjä-tutkintoihin, virkasyytteeseen, joita Trump yhtä lailla on kutsunut huijauksiksi. Mutta siis, Trump ei kiistä koronavirusta. Tehtäköön se nyt kaikille tässä selväksi, mutta sen sijaan hän pelaa tällaista äärimmäisen ovelaa poliittista peliä, jossa hän toistuvasti väittää hallintonsa toimien kritisoimista huijauksiksi. Niin, Benita ja Markku, mitä te ajattelitte tästä kokonaisuudesta, siis sekä tähän tavallaan terveydenhoitoon että koronavirukseen liittyvää kampanjointia tai näiden kysymysten tavallaan politisoimiseen liittyviä kampanjointia tai sitä, että kumpi itse asiassa tällaisessa nyt pelissä, jossa toisella puolella on tosissaan Trump, olisi demokraateilta se paras ässä häntä vastaan?
No, on vaikea arvioida, kumpi olisi parempi ässä sinänsä niin kuin äänestäjien kannalta, mutta kyllä noin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin tietopohjaa ja esiintymisvarmuutta ja sen tyyppistä, niin kyllä näistä kahdesta vanhasta herrasta Bernie Sanders tuntuu olevan niin kuin ärhäkkäämpi ja nopeampi reagoimaan kuin Joe Biden. kuinka hyvin se sitten puree tai purisi äänestäjinä. Nythän me nähtiin näissä esivaaleissa, että Joe Bidenin charmi, jos hänellä nyt semmoista on, niin puri kuitenkin vähintäänkin yhtä hyvin tai aika paljonkin paremmin kuin Sandersin. Mutta tämä nyt tietysti tämä Trumpin strategia vähätellä ja syyttää. Ja Trump on hyvin tämmöinen hyökkäävä poliitikko, joka jos tulee jotakin hänelle niin kuin epämieluisia asioita, niin hän kyllä hyvin ärhäkkäästi hyökkää niihin kiinni. Ja voi vaan, jos muistatte edellisiä presidentin vaalikampanjakeskusteluja Hillary Clintonin ja Trumpin välillä, jossa Hillary Clinton koitti pysyä aika asiallisessa keskustelussa ja Trump huuteli sieltä takapenkiltä aina, että Hillary linnaan tai jotakin muuta tämmöistä, niin kyllä mä veikkaan, että jos tällaiseen tilanteeseen Trump ja Biden pääsevät, niin kyllä Biden on aika heikoilla. En nyt takaa, että Sanderskaan olisi aivan niin kuin Trumpin veroinen tässä, mutta mä luulen, että Sanders ehkä pystyisi kuitenkin panemaan paremmin kampoihin Trumpille kuin Biden.
Mm. Benit.
Tuo terveydenhuoltokysymys on kiinnostava sen takia, koska nythän Yhdysvalloissa on tämä vakuutuspohjainen terveydenhuoltojärjestelmä. Eli tämä, että ehdotetaan tällaista järjestelmää, jossa kaikilla olisi oikeus terveydenhuoltoon, niin se on se skandaali. Eli se näkee sen ajattelutavan eron, eli nähdäänkö, että terveydenhuolto on oikeus vai nähdäänkö, että se on etuoikeus. Ja nyt tämä on onnistuttu kääntämään tämä keskustelu nimenomaan niin, että se on uhka. Mm. Se on uhka, että vaikka ei sanota avoimesti, että ketkä sieltä sitten tulee menettämään tuloja. Ne on tietysti vakuutusyhtiöt ja lääketeollisuus, jotka pelkää tällaisen järjestelmän olemassaoloa. Mutta se osataan markkinoida suurelle yleisölle niin, että hekin on sitä mieltä, että on ihan katastrofaalinen tämä ehdotus, että itse asiassa me menetetään terveydenhuolto, jos me mennään tällaiseen systeemiin mukaan.
Onko tämä klassinen esimerkki siitä, että miten kovaa intressipeliä ja miten kovasti lobattua yhdysvaltalainen politiikka on?
No kyllä tämä yksi esimerkki on siitä, ja tässä terveydenhuollossa on tietysti hauska muistaa, että merkittävä osa Yhdysvaltain tämmöistä tuettua terveydenhuoltoahan tulee Medicare-ohjelman kautta, jota republikaanit merkittävästi vastusti silloin toisen maailmansodan jälkeen, kun se ajettiin läpi. No sitten kun Obama ajoi tämän nykyisin pääosin edelleen voimassa olevan terveydenhuoltojärjestelmän, niin siinähän ehdotettiin, ja siinä muutettiinkin muutamia näitä Medicare-asioita. Itse asiassa parannettiin, ainakin näin pohjoismaisesta näkökulmasta katsoen parannettiin niitä, niin republikaanit olivat, että nyt tuhlataan Medicare, nyt Medicare uhrataan tässä näin. Ja kaikki ihmiset, jotka sai Medicare-tukea, niin ne tietysti tuli vastustamaan tätä uutta terveydenhuoltojärjestelmää. Tämä sama systeemi toimii niin kuin edelleenkin, että vaikka republikaanit vastusti Medicarea, niin nyt koska kaikki tykkää siitä, niin nyt sitä pitää puolustaa ja sitä ei voi muuttaa edes niin, että se paranisi, koska se sitten saadaan markkinoitua juuri niin, että hei, nyt sulta menee tämä etu.
Hmm. No miten te arvioitte, että onko tämä mahdollisesti, tämähän on tietysti Sandersin vahvoja teemoja, niin onko tämä mahdollisesti semmoinen ikään kuin jokerikortti ja nyt erityisesti, jos siihen liittyy tämä koko koronavirushässäkkä? Mehän ei tiedetä, että miten tämä koronavirusepidemia tulee tästä kehittymään, minkälaiset vaikutukset sillä tulee olemaan vielä esimerkiksi talouteen. Sillähän on nyt jo ollut merkittäviä vaikutuksia talouteen, mutta sitten jos tavallaan kuinka Trumpin hallinto taklaa tämän epidemian, niin minkälainen jokerikortti tässä mahdollisesti on muhimassa liittyen noihin paraskuun vaaleihin?
No se on kaikki, se on se, että miten se julkisuudessa nyt pelataan tämä tilanne. Että Bidenhän voi kääntää se eduksi niin, että hänellähän on jo kokemusta tällaisen Obamacaren systeemin kehittämisestä, että näillä mennään ja nyt se toimii se systeemi, kun sitten taas Sanders voi sanoa, että ei vaan, että tämä on nimenomaan nyt elävä esimerkki siitä, että mikä ei toimi ja rokotteita ei saada, että jos olisi Medicare for all, niin silloin tämä toimisi. Mutta se on kiinnostavaa, että kun vaalitalko, niin silloinhan oli Buttigiegkin oli sitä mieltä, että tällainen Medicare-järjestelmä kaikille, jotka haluavat sen. Ja että kun se tulee olemaan niin loistava, niin silloin kaikki haluaa sen, että ei tarvitse romuttaa mitään olemassa olevaa systeemiä. Mutta sitten näin niitä takkeja sitten aletaan kääntää pikkuhiljaa, kun vaalikamppailu kiristyy.
Niin onko Trumpin taktiikkana tässä sitten mahdollisesti ikään kuin koittaa siivota tätä koko keskustelua ikään kuin pois pöydältä aivan kokonaisuudessa?
No nythän kyllä siis silloin, kun edellisissä vaaleissa on yksi Trumpin ja edelleenkin varmasti yksi Trumpin tavoitteita on hävittää kokonaan tämä Obaman aikaansaama Affordable Medicare tai Obamacare, niin kuin sitä sanotaan. Ja nyt tietysti koronavirus voi pelata tässä nyt Trumpin pussiin, tai jos koronavirus Yhdysvalloissa ei tee kovin paljon tuhoja ja se kuolee ja kaatuu, niin se on tietysti Trumpin ansio ehdottomasti ja Trumpin hallinnon ansio. Jos se taas onnistuu tekemään paljon tuhoja, ihmisiä kuolee, talous menee huonosti, niin se on tietysti sitten taas Trumpin kannalta demokraattien aiheuttamaa häiriöitä ja huijausta. Ja kun tämä saadaan myytyä tällä tavoin, niin sitten Trumpilla on jälleen hyvät mahdollisuudet.
No ei toi helppo peli ole kyllä nyt sitten Trumpin vastaehdokkaalle myöskään tämä asetelma ei. Lainkaan. No hei, Benita ja Markku, niin nyt nämä supertiistain tulokset tosissaan niin alkavat pikkuhiljaa tästä olemaan kasassa suurin piirtein. Niin onko tämä tästä eteenpäin nyt tavallaan totaalisesti kahden kauppaa? Joe Biden versus Bernie Sanders, siis demokraattien esivaalit.
On se sillä tavalla kahden kauppaa, että he on nyt selkeästi ne kärkikandidaatit, mutta kyllä nämä pystyy tekemään hallaa nämä muutkin. Eli kyllä niiden valinnat sitten vaikuttaa, että minkä siirtoliikkeen tekee Bloomberg, minkä siirtoliikkeen tekee Warren, koska eihän me voida ennakoida, koska kukakin lopettaa, koska kaikki väittää jatkavansa, kunnes se sitten ilmoittaa, että ei jatketakaan. Eli loppuun asti ollaan mukana ja näin tällaisia lausuntoja on annettu, mutta et nyt sitten ei tiedetä, että kuka putoo ja kuka sitten menee kenenkin taakse.
Onko kriittistä, mitä Elizabeth Warren tekee, että antaisiko hän kenties tukensa Sandersille? Onko se kovin kriittinen?
Kyllä, sillä voi olla suurikin mahdollisuus, että jos hän lähtee tukemaan Sandersia, niin kyllä se saattaa tätä keikauttaa tätä Bidenin Sandersin välistä tasapainoa taas Sandersin eduksi.
No vielä kääntäen, että olisiko sitten, jos Bidenin tulos tässä supertiistaissa olisi ollut heikko, niin olisiko hänen kampanjansa ollut totaalisen kuollut?
No kyllä olisi ollut hyvin vaikea jatkaa.
No mä voin kertoa, että kun mä kuuntelin niitä ennakkoskenaarioita, mitä rakennettiin, niin siellä esimerkiksi Steve Kornacki, joka on yksi näistä parhaista, nimenomaan näistä tilastonikkareista. Nikkareista, joo, hyvä sana. Niin hän puhui sellaisia vaihtoehtoja, että jos Sanders saa 400 delegaatin etumatkan ja jos hän saa 300 ja että Bidenin paras mahdollinen skenaario voisi olla näin ja näin. Ei kukaan ajatellut, että nämä menee nämä delegaatin ja kaumat nyt näin. Että kyllä lähtökohtaisesti ajateltiin, että Sanders tulee voittamaan supertiistai ihan vaan sen takia, että Bidenille ei ole aikaa kuroa. Eihän tällaista on nähty tällaista pyrähdystä, mikä tapahtuu yhden osavaalivoiton jälkeen. Ja sitten, että yhtä päivässä rivit ruotuu ja kaikki päättää, että nyt tähän laitetaan kaikki munat tähän yhteen koriin.
Mistä se kertoo?
Minusta se kertoo itse asiassa vain siitä, että nyt ei osattu ymmärtää tätä etelän, tässä on iso osa etelävaltioita, ei osattu ymmärtää, että etelävaltioissa joka tapauksessa Biden on ihan Obaman ansiosta, niin se suosikki. Että mielenkiintoisethan tässä on nämä pohjoisen valtiot, Minnesota ja Massachusetts, jotka menivät Bidenille, että mikä siellä käänsi tai mikä siellä sai Bidenille näin ison kannattajajoukon.
No saatko arvioida sitä vielä?
No Minnossa tässä tietysti Klobuchar, mutta sitten se, että kyllä tämä kertoo myöskin siitä Sandersin uhkasta, että kuin valtava uhka. Ja ei hän ole tietysti sitä millään tavalla yrittänyt liennyttääkään, kun hän puhuu koko ajan, että sitten jos hänen liike valitaan presidentiksi, kun hän on aina sanonut, että tämä ei ole kampanja, vaan tämä on liike, tämä on kansanliike, että jos meidät valitaan, niin silloin yritysjohtajat saa tutista ja silloin haastetaan ne rikkaat ja näin, niin eihän se ole edesauttanut myöskään sitä hänen tilannettaan.
Erittäin jännä tilanne. Jäädään seuraamaan, miten tämä kehittyy. Kiitoksia Benita Heiskanen, sekä Markku Henriksson näistä arvioista. Ja kumman kauppa, Biden, Sanders vai sitten se kuuluisa musta hevonen? Aika näyttää, mitä tässä tapahtuu. Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.